Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Facebook kasi alam mo naman, mga Filipino communities, may mga grupo-grupo yan. So they're sharing it. Tapos even yung sa simbahan, pinashare ko na kasi malaki rin ang Filipino congregation dito.
Komunidad ng Pilipino sa Toowoomba, Queensland, nagbayanihan para isulong ang petisyon ng isang pamilyang nahaharap sa deportasyon. Sa Mayperaan, alamin kung paanong pinapatakbo ng isang kababayan ang isang Montessori school sa Sydney at magkano ang naging panimulang budget para maitayo ito. At kilalanin isang Pinay mula Canberra na nagtataguyod ng mga tradisyonal na sayaw ng Pilipinas. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong ikatlo ng Pebrero taong 2026. Edinal Magtibay ang kasama ninyo ngayong araw at narito naman ang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, posibleng interest rate hike inaasahan sa pulong ng Reserve Bank ngayong araw. Nationals nanawagan ng pagbibitiw ni Treasurer Jim Chalmers kasunod ng malaking paglobo ng budget ng pamahalaan. At mga Filipino-Australians na nagtataguyod ng kultura at sining ginawaran ng pagkilala at parangal sa New South Wales. Sa detalye ng mga balita, inaasahang tatalakayin ngayong araw ng Martes ng Reserve Bank of Australia ang posibilidad ng panibagong interest rate hike. Ayon sa mga pangunahing bangko at ekonomista, may posibilidad na magtaas muli ng rates ang RBA habang patuloy na hinaharap ng bansa ang epekto ng inflation matapos ang COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Employment Minister Amanda Rishworth na patuloy naman silang naghahanap ng paraan upang makatulong sa mga pamilyang nahihirapan dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay, kabilang na ang budget repair measures, cost of living support, at tax cuts.
How we can contribute as a government is two ways. Firstly, is to make sure that we're making as much progress in repairing the budget, which we've been doing. In the last MAIFO that just came down in December, we had a $20 billion worth of savings. But of course, we need to help people as well. And that's where our cost of living support has been, and where there we will continue to focus on things like tax cuts to support people.
Samantala, nanawagan si National Senator Matt Canavan na magbitiw si Treasurer Jim Chalmers kasunod ng malaking paglobo ng budget deficit at inaasahang interest rate hike. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Canavan na ang kabiguan ng gobyerno na kontrolin ang public spending ay nagpapalala sa inflation crisis ng bansa. Hiniling din niya ang napanagutan ng tinatayang $55 billion na pagtaas sa gastos ng gobyerno at tinawag na kahiyahiya ang pamamahala sa ekonomiya.
How has he possibly allowed a situation to emerge where things like a battery scheme can blow out more than $10 billion in 6 months? They costed it at $1 billion. It's now approaching $12 billion in cost in just 6 months. How can Jim get his maths so wrong and still hold the position of treasurer? I mean, he should resign in disgrace because we've never seen anything like this.
Pag-aaral Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang dalawang lalaki matapos umanong holdapin ang isang hotel sa Sydney gamit ang screwdriver na itinago bilang baril at tumakas dalang isang portable safe. Ayon sa pulisya, tinakot ng mga suspect ang staff ng Novotel Sydney sa Darling Square sa CBD bago sila ikinulong sa isang opisina. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Samantala, patuloy na nakakaranas ng mas mataas na diskriminasyon at harassment sa trabaho ang mga miyembro ng LGBTIQ+ community sa Australia ayon sa bagong datos. Batay sa Inclusion at Work Index ng Diversity Council Australia, para sa taong 2025 hanggang 2026, 46% o halos kalahati ng LGBTIQ+ workers ang nakakaranas ng diskriminasyon o harassment sa nakaraang taon kumpara sa 26% ng non-LGBTIQ+ workers. Ipinakita rin ng survey na tumaas ng 24% ang workplace discrimination ng LGBTIQ+ workers kumpara noong 2024. Dumako naman tayo sa balita mula sa ating komunidad. Ipinagdiwang ng Filipino community sa Sydney ang kultura at sining sa ginanap na Pamanaball 2026 Recognition Night ng Nara Co-op at Plaza Filipino nitong February 1 sa Liverpool Catholic Club. Dumalo bilang panauhing pandangal ang Philippine Ambassador na si Honorable Antonio Morales kasama ang mga opisyal ng Philippine Consulate. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagmamalaki sa kulturang Pilipino at pagpapatibay ng ugnayang multikultural na bansa tulad ng Australia. Ayon din sa kanya, mahalaga ang papel ng komunidad sa pagpapanatili ng identity ng mga Pinoy sa ibayong dagat, lalo na ngayong ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Arts Month tuwing Pebrero. Ngayong taon din, ginugunita ang 80th taon ng pagkakaibigan ng Australia at Pilipinas. Ang Pamanaball ay taunang ginaganap naman bilang pagkilala sa mga natatanging Filipino-Australians habang sinusuportahan ang pangunahing proyekto ng NARA PASI o Philippine-Australian Arts and Culture and Innovation Project 500. Layunin nito magpatayo ng isang cultural hub and theater na mag-iiwan ng pangmatagalang pamana para sa susunod na henerasyon. Kabilang naman sa mga kinilalang Ambassadors for Culture and the Arts, sina Rich Abelia Bihag, Frances Helena, Grenicel Histon, Cheryl Ilagan Olimpia Lazaro, Bernadette Lubina, Attorney Erlinda Jeronimo Santos at Neria Soliman. Samantala, kinilala rin bilang mga Youth Ambassadors for the Culture and the Arts, sina Joan Paula Conducto, Asia Cook, Renee Isabella de la Cruz, Isaiah Lazaro, Nigel Guarin at Joshua Santos. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, maaraw sa Perth at 31 degrees Celsius, maaraw din sa Adelaide at 32 degrees, ganun din sa Melbourne at 32 degrees Celsius, maulap naman sa Hobart at 25 degrees Celsius, maulap din sa Canberra at 28 degrees, ganun din sa Wollongong at 23, maulap din ang papawirin sa Sydney at 26 degrees Celsius, habang maulap sa Brisbane at 27 degrees. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa Cairns at 32 degrees at may pag-ulan at thunderstorm sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang iba pa nating mga talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Sa mga nakatira sa apartment, townhouse o unit sa Australia, malamang sakop ka ng tinatawag na strata. Pero alam mo ba kung anong ibig sabihin ito at pareho ba ito sa tinatawag na condo juice sa Pilipinas? Ang strata ay isang sistema ng pagmamay-ari ng property kung saan ikaw ay may-ari ng iyong unit pero kasalo mo ang ibang residente sa mga common areas tulad ng hallway, lift o elevator, bubong, hardin at minsan pati na car park. Bawat may-ari ay otomatikong miyembro ng Owners Corporation o Body Corporate. Sila ang namamahala sa maintenance, insurance at mga patakaran ng gusali. Para dito, nagbabayad ang mga residente ng strata fees. Ang perang ito ang ginagamit sa paglilinis, pagkukumpuni at long-term repairs. May magkakaibang pananaw dito ang mga tao. Para sa marami, maginhawang strata living, hindi mo na kailangan mag-isip kung sinong mag-aayos ng bubong o lift. Ligtas din ito dahil may malinaw na rules tungkol sa ingay, alagang hayop at paggamit ng common areas. Pero para sa iba, hamon ng strata. May buwanang bayarin, may mga patakarang kailangang sundin at minsan may hindi pagkakasundo sa desisyon ng owner's corporation. Kaya bago bumili o umupan ng strata property, mahalagang basahin ng strata bylaws at unawain kung saan napupunta ang iyong binabayad. Sa huli, ang strata ay tungkol sa shared responsibility. Sama-sama ninyong inaalagaan ang lugar na tinatawag ninyong tahanan.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig sa SBS Filipino ngayong araw ng Martes at 3 ng Pebrero taong 2026. Edinal Magtibay po ang inyong kasama sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 11 ng umaga at maraming salamat sa mga maagang tumututok at nakantabay sa ating mga talakayan ngayong Tuesday morning. Pasok na tayo sa araw ng Pebrero at alam nyo ba ang Pebrero ay tinatagurian din na National Arts Month sa Pilipinas. Kaya naman, atin pong binabati at sinashoutout lahat ng mga artist o yung mga kilala din ninyo dyan na mga artist, mga bahagi ng sining, nagtataguyod ng sining ng mga Pilipino. Alam nyo ba na ilan sa mga award-winning Filipino-Australian painters na nandito sa Australia ay sina Marikit Santiago, isa siyang landscape painter, nandiyan din sina Chloe Caday, isang contemporary ceramic ceramicist at si Mark Valenzuela at ilan pa sa mga mga artist, napakadami nating mga artist dito sa Australia na ating ipinagmamalaki at syempre ganun din sa Pilipinas. Marami din tayong mga kilalang hindi lamang mga pintor, hindi lamang sa larangan ng visual arts, kundi pagdating sa iba pang bahagi ng sining, meron sa pagsasayaw, meron sa hindi lamang sa pagguhit, meron din tayo sa mga awitin, ang daming sakop pag sinabi nating sining. At ipinagdiriwang po tuwing buwan ng Pebrero ang National Arts Month bilang pagkilala sa mahalagang papel ng sining at kultura sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Itinatagpo ang pagdiriwang sa ilalim ng Proclamation No. 683 noong 1991 na naglalayong hikayatin ang mas malawak na pagpapahalaga sa sining at suportahan ng mga Pilipinong artists sa iba't ibang mga larangan. Pinapangunahan ang selebrasyon ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, katuwang din ang mga lokal na pamahalaan kasama na yung mga paaralan, cultural groups at pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga art exhibits, cultural performances, workshops at mga community events. At ayon pa nga sa NCCA, ano, mahalaga ang sining sa pagpapanatili ng ating kasaysayan, tradisyon at pagkakakilala ng mga Pilipino. Bahagi rin ito ng pagpapalakas ng creative industries at pagbibigay ng oportunidad sa mga lokal na artist at mapakita ang kanilang talento. At kabilang nga po sa mga tinatampok tuwing National Art Month ang visual arts, music, sayaw, teatro, panitikan, pelikula at tradisyonal na sining mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. At ngayong taon, ano, ang tema ngayong February National Arts Month ay Ani ng Sining, Katotohanan at Giting. O yan, ha, sa mga nakikiisa sa Art Month ngayong buwan ng Pebrero, ayan, marami pong mga activities para sa inyo at para sa mga kapwa artist at mga tumutulong po na maitaguyod ang sining ng mga Pilipino saan man kayo naroon. At syempre, kabilang din po sa mga usapin natin ngayong umaga, nabanggit natin, ano, ay may ibabahagi tayong kwento mula naman sa ACT sa Canberra. Isang Filipino cultural dancer nagtataguyod o nagsusulong siya ng mga folk dances. Kayo ba, kailan nyo ba huling nasayaw ang mga sayawin na mga katutubong sayaw natin, mga Pilipino o yung mga sinaunang sayaw. Madalas, di ba, pina-perform yan sa mga schools or kapag may mga special event. Pero dito sa Australia, mapapansin natin tuwing may mga pagtitipon, laging present o laging mayroong mga grupo na nagbibigay po ng ano, no, ng mga performances na ganyan, which is na talagang na-appreciate natin, pati costume talagang dala-dala nila para maiparamdam ang kultura at yung mga tradisyong Pilipino. At ngayon naman po sa pagkakataong ito, ibabahagi sa atin ni Daniel Delenya ang isang ulat tungkol po sa isang kababayan natin mula sa ACT. Nasa Australia na, nakakakita pa rin tayo ng mga sumasayaw nito. Kahit isang Pinay mula Canberra ang nagtataguyod ng mga tradisyonal na sayaw ng Pilipinas. Minsan, ginagawa niya ito sa mga aged care facilities. Ganon din sa community at ngayon sa entablado sa harap ng iba't ibang lahi. Narito po ang buong kwento sa panayam ni Daniel Delenya.
Tuwing buwan ng Pebrero, ginaganap ang National Multicultural Festival sa Canberra. Nilalahukan ito ng mahigit sa 170 mga bansa o diasporas dito sa Kapitolyo. Ngayong taon, ipagdiriwang ang 28th edisyon ng festival at isa sa mga Philippine cultural performers ay si Michelle Choya Ang, na isang masugid na tagapagtaguyod ng sining at kulturang Filipino. Magandang araw sa iyo, Choya.
Magandang araw sa iyo, Dan.
Paano ka nagsimula maging Philippine cultural performer?
Mahilig na talaga ako nung bata pa ako na sumayaw. So, nakitaan ako ng aking guro nung time na yon. Then, dinuruan na niya ako, dinala niya ako kung saan-saan. Then, isinaba ko sa mga competition. Hanggang sa pagdating ko dito sa Australia, naghanap sila ng sasayaw for in the CIT para sa multicultural. Medyo mahilig ako, so tumaas ang kamay ko. So, doon, nagsimula.
Doon sa Pilipinas, so doon simula ng pagkabata, eh, nag-perform ka na sa school events, no? Ano ba yung mga usually sinasayaw mo noon?
We did tinikling. We did singkil. We have a lot, like, mga ate-atihan. All of those things na from Luzon, Visayas, and Mindanao, pinagahalo-halo namin most of the time. And we do have interpretative as well, kagaya ng mga isang lahi, mga dakilang lahi, inang bayan, inang laya. We did all of those as well. So we have a mixture of cultural and a bit of interpretative as well.
Oh. Tapos nung nag-aral ka dun sa Southern Luzon State University, no? O dati eh, Southern Luzon Polytechnic College.
SLPC.
Oo, yung ano SLPC. Nagtetiyatro ka rin dun. So sinamahan mo na yung sayaw ng pagtetiyatro?
Opo.
Oh, so
Sinamahan na po namin.
Oh, tapos nung nandun ka, eh, kwento mo naman sa amin kung paano ka na-discover. May naka-discover sa'yo eh. Tapos nakapag-perform ka pa sa Araneta Coliseum. Kwento mo naman sa amin yun.
Yung malaking storya yun sa Araneta Coliseum kasi yun yung college times ko na ayaw pa akong payagan ng mga tita ko kasi sabi nila gastos daw.
Oh, kasi...
Pero sagot naman ng Metro Manila College ang mga costumes namin, performance, bus trip and everything. So wala namang gagastosin mga tita ko. So pumayag na rin sila. Kaya ako nakapag-perform nung time na yon. Pero kung hindi sila pumayag, talagang mahihiya talaga ako kasi naka-oo na ako sa mismong group
Oo, kasi
nung time
born
na
and
yon.
raised ka sa Lukban, Quezon, di ba?
No, Ginayangan, Quezon.
Ginayangan, Quezon.
Pero yung mentor ko, si Sir Rico Nanyola, taga Lukban, Quezon. Siya yung
Oo.
nagdala sa akin sa SLPC para matuto ng ilang mga kagaya ng ginawa namin last time, bilanggong kalayaan, and then sa mga dances as well. So, may mga drama kami nila, Spolarium, Dr. Jose Rizal. We did all of those.
Oh.
Yan.
So nung kailan ka pumunta dito sa Australia? Kailan ka nag-move dito?
Back in 2009.
2009. At nag-aral ka sa Canberra Institute of Technology, tama?
Yep, CIT.
Oh,
Yes.
tas balita ko eh nagpe-perform ka rin doon, no? So bagong salta ka pa lang dito sa Australia, eh nag-perform ka agad. Paano nangyari 'yun?
Nag-aaral muna ako ng English class and then naghanap sila ng mga magpe-perform para sa multicultural on that time sa school lang. And then tumaas ang kamay ko and then pinagsayaw ako doon. So yun yung first dance ko.
Oh, so ano yun? Was it a solo dance or may kasama
Yes,
kang... It was a
it's a
solo
solo
dance.
dance.
So ano yung pinerform mo nun?
May Cordillera Banga dance.
Oh, so
Yes.
bukod dun, ano yung Cordillera Banga dance? Paano yun?
So, Cordillera, it's yung lugar niya. So, pag sinabi nating Ifugao, they have banga din. Merong banga ang Ifugao, merong banga ang Cordillera. Pero nagkakaiba lang sila sa costumes and like more on bling-bling sa Cordillera. And sa Ifugao naman in more on traditional na red and stripes one na materials ang ginagamit nila. Yung fabric nila ang pagkakaiba.
Perform ka sa CIT, dito sa school mo dito sa Canberra, pero nagpe-perform ka rin sa aged care. At willing-willy yung mga residents ng aged care center. Bakit mo naisipan na mag-perform ng Philippine cultural performances sa mga aged care centers na pinagtatrabahuhan mo?
Kasi nung dating ko dito, medyo malungkot ako. Wala pa akong mga kakilalang mga Pinoy. Wala ka kakaunti pa lang. So sabi ko, medyo nagtrabaho ako sa Jindalee. Meron silang mga kung ano-anong mga program para sa mga elderly. Tapos sabi ko, oh, ang mga aged care facility pala, nagpo-provide sila ng kasiyahan, which is manonood sila ng mga performance ng iba't ibang lugar. So, naisipan kong i-offer yung tulong ko na they don't need to pay me, as in magsayaw lang ako. And then, dun lang ako nakilala ng one of the president ng PCS dahil nagkita-kita kami. Oh, sino ka? Saan ka? Sabi ko, taga rito po ako sa Queen Bian, sabi ko.
Oh.
So, nagpakilala na ako. Then, in-invite niya ako doon sa Pasko sa Canberra, which is first time ko rin po na sumayaw nung Michael Jackson doon.
Oh, so doon sa aged care, so usually syempre yung mga residents doon ay mga puti, no, mga Australiano. Kamusta yung reception nila kapag nagpe-perform ka sa harap nila?
Yung iba minsan natutulog. Pero yung iba, masaya sila kasi nagugulat sila, kakamayan kanila, akala mo, yung bang parang nakakasaya ng puso po. Kasi kahit na maliit na bagay lang ang iniaambag ko, parang nakita kong sumaya sila. Kaya
Oh.
yun. At saka napapakita ko sa kanila yung talagang ito yung pananamit namin, ang kultura namin. Or pag nag-Michael Jackson naman ako, is different way naman, nag-ibang anyo.
Oh. So bukod dun sa Kuldyrierya Banga Dance at Singkil na binanggit mo kanina, ano pang mga sayo yung paborito mo na i-perform?
Mahilig po ako noon sa interpretative. Yeah, kasi anong panahon na yon is medyo may kapayatan ako. Ako yung hinahagis-hagis.
Oh.
Ngayon, hindi na ako mabuhat, kaya stay na lang ako sa ground.
So ano ba tong mga interpretative dance, yung mga si malakas at si maganda, yan ba, Ibong Adarna?
Yung mga si Malakas Maganda, and then most of the time na yung isang lahi is pinamalas ko na dito sa Independence Day natin. And then
Oh.
yung Dakilang Lahi. Basta Haring Ibon, yung mga
Oh.
ganon. So, mas gusto ko yung mga ganong.
Bakit importante sa iyo na ipakilala o ipamalas ang kultura ng Pilipinas through your performances?
Kasi nakikita natin na yung mga kabataan na hindi nila alam kung saan sila nagmula, kung ano yung mga ginagawa natin nung kapanahunan noon, kagaya ng ragragsakan. Hindi lang siya basta ragragsakan o basta banga. Ang storya niyan is, kaya tayo may banga, pagpupunta tayo sa river, maglalabat naman tayo. Ang ragragsakan is, nandun yung mga tela nila sa mga basket nila. Ang banga naman, doon nakalagay ang tubig na iinumin nila habang naglalabas sila. Sa palayok naman, yung lutuan nila ng kanin or kung may nahuli silang isda. So, grupo-grupo silang pupunta, mamumundok sila para lang maglaba. 'Di ba? Hindi kagaya ngayon, may washing machine na tayo. Pwede na tayong magsaing sa rice cooker. Pero noong panahon noon, talagang maghihirap sila mamundok para lang makapagluto, maglaba, mag-everything. Pag naglaba sila, maghapon na nawe-waste nila doon kasi doon na nila isasampay lahat eh. And then pagbalik nila, nandun na sa basket lahat ng mga tuyong tela, damit na ginamit nila.
Oo, yung mga storya ng mga sinaunang Pilipino na ipapamalas mo sa iyong mga sayaw
Apo.
at interpretative performances. So dito sa darating na National Multicultural Festival, isa ka sa mga magpe-perform at magpapamalas ng kultura at sining ng Pilipinas. Ano ba yung ipe-perform mo ngayong taon at bakit ito yung napili mo?
Tribo ang i-perform namin ng Filipino Language School. Kaya naman ito ang napili ko para sa Language School kasi makasama namin mga bata at mga adults, makita ng mga bata na rin kung paano sila tutulong sa mga magulang nila. So, sasayaw ang mga bata ng ragragsakan. Ako naman gaganap na chieftain as lakan. Tapos, meron akong hunter, meron akong magtatahip. So, kompleto na sila, pati salip. So, it means may kasama pa rin akong courtship dyan. So, habang naglalabas sila, meron silang mga kasiyahan na ginagawa na rin. So, yun, doon na din yung sayaw namin. Tapos, pinag-isa namin siya.
For the information ng mga tigapakinig natin, ano ba yung raragsakan?
Ragragsakan. Yan yung ibang, hindi ko alam yung name niya, pero ang pagkakaalam ko is, yung pag naglalaba ka, nandoon sa basket yung mga nilabhan
Yung
mo,
mga tela.
tapos mga tela, opo. Tela ang ginagamit natin, pero ang totoo niyan, mga nilabhan mong damit yon.
So bukod doon sa pagpapamalas ng kultura at sining ng Pilipinas, eh yung values din, no? Yung gusto mong ituro sa iyong mga sayaw. So ano ba yung mga values na i-impart nitong performance mo? So sinabi mo yung sa courtship, ano ba yung values, Filipino values na gusto mong ipakita doon?
Respeto. Yun ang number one. Respeto sa nakakatanda. Respeto sa mga kababaihan. So, makikita mo kung sinama namin yon sa salip. Kasi yung salip is a way of banga na rin siya, pero meron tayong lalaki na magpe-perform as kinukort niya yung humahawak ng banga.
At saka ikaw, ang role mo dun sa performance ay chieftain o yung lakan. So, respeto
Yes.
rin no, sa nakakatanda. So, yung mga ibang
Yes.
mga performers, mga bata.
Apa.
Oo, tama. Gaano kahalaga na mapanatili natin ang kultura ng Pilipinas dito sa Australia?
Kasi nakakatulong yun para sa mga kabataan natin na malaman nila ang mga pinagmulan nila. Especially yung mga itong maiaambag natin sa multiculturalism ng Australia, ipakita nito yung yaman ng Pilipino. Yaman sa hindi lang sa yaman na nahahawakan mo, kundi yaman sa respeto, kultura, pagmamahal sa kapwa, yun, at sa ibang lahi. Yun lang ang nasasabi ko na pwede nating maiambag sa Australia.
All the best sa iyong performance, Choya, at maraming salamat sa oras mo.
Maraming salamat din sa iyo, Kuya Dan.
Tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga talakayan ngayong umaga matapos nating mapag-usapan ang ilan sa mga kaganapan sa ACT tayo namang dumako sa Queensland. Mas lalong tumitibay ang panawagan ng komunidad ng Toowoomba ngayon para payagang manatili sa Australia ang isang pamilyang matagal ng bahagi ng lokal na komunidad at pinangungunahan ng matinding suporta mula sa Filipino community ngayon sa rehiyon. Umabot na sa 4,000 ang pirma ng petisyon na nananawagan kay Immigration Minister na makialam sa kaso ng pamilya ni Reina Nangan at Karin Yechoko. Mahigit isang dekada nang naninirahan sa Toowoomba ang pamilya. Si Reina po ay mula sa Pilipinas habang si Karin naman ay mula sa Thailand. Ang kanilang anak na si Kaya ay ipinanganak na sa Australia at dito na lumaki. Sa naging pahayag ni Reina, sinabi niyang nagsimula ang kanilang problema sa visa matapos umanong mapabayaan ng kanyang dating employer ang pagproseso sa kanilang aplikasyon na nagresulta sa matagal na immigration uncertainty at nakaapekto sa kanilang pamilya simula pa noong 2016. Ayon naman kay dating multicultural officer ng Toowoomba na si Roberto Garcia, mahalagang bahagi ng komunidad ang pamilya ni Reina Nangan at Karin Yechoko. Ibinahagi niya na personal niyang sinusuportahan ang kanilang negosyo at madalas din nilang dalhin ang kanilang mga bisita sa nasabing restaurant bilang patunay na ng tiwala at pagpapahalaga ng kanilang kontribusyon sa lokal na ekonomiya.
nag-share na sa Facebook kasi alam mo naman, mga Filipino communities, may mga grupo-grupo yan. So they're sharing it. Tapos even yung sa simbahan, pinashare ko na kasi malaki rin ang Filipino congregation dito. Yung mga through the parish kasi may mga paring Filipino tayo dito eh. Sa Toowoomba. Yung support referral, yung you have to ano, ating marami na nag-petition ba? Marami,
yes,
na. Oo. So yeah, so that's as far as I know. As to the numbers, I don't know, but it's well spread, everybody almost in the Daling Downs knows about that.
Ipinakita rin anya ng Filipino community ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan pa ng mga aktibong pagsuporta sa petisyon na nanawagang panatiliin at payagang manatili ang pamilya sa Australia. At para sa maraming sa komunidad, hindi lamang ito usapin ng isang pamilya, kundi simbolo din ng pagkakaisa at pagtulong sa kapwa migranteng nagsusumikap na makapagtayo ng buhay sa bansa.
Yes, it's very important kasi sino pa ang tutulong sa atin? Hindi tayo lang. Kasi some of the issues will be, some of them might be the same issues that yung future mga skilled migrants, baka magkaroon sila ng the same problem. Ngayon, it's very important na yung mga skilled migrants natin, we make sure that they are connected, they know where to go. Kasi pag nandiyan na yan sa regional areas, hindi, wala na silang connection dahil lang ano yan, may yung mga pangalan nito, yung mga nag-employers na lang nila, contact nila. So we try to get in touch with them so that they have to learn more about the services provided by the Philippine government kasi Philippine passports, and they have to know that.
Binanggit din ni Ginoong Garcia na ang Toowoomba ay kinikilalang ikatlong Welcome Refugee Zone sa Queensland, isang indikasyon ng matagal ng advokasya ng lungsod para sa pagtanggap ng pagsuporta sa mga bagong dating na komunidad. Bagamat may pagkakaiba ang immigration status ng skilled visa holders tulad nina Reyna, kumpara sa mga refugees, sinabi niya na kapwa mahalaga ang kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya at workforce ng rehiyon.
But they have been here ever since. But na-expose lang nung they started to have their ano yung sarili nilang ano restaurant. So we supported them initially pagdating ng ano, so with kasi to go there, although ano yung area nila is ano yung mga industrial area, so marami silang customers. Now actually marami silang customer mga Korean students, mga estudyante doon nagpupunta sa kanya eh. Nabibisita namin, we pag may mga bisita kaming out of Toowoomba, dinadala namin doon para masuportahan sila, and also to introduce na pagpunta sila sa Toowoomba, there are 2 or 3 Filipino restaurants. Ngayon, 2 na lang ngayon. So yung capacity namin, 5,000, 8,000 na inaalagaan namin kasi naglipa sa Toowoomba, pati schooling, housing. So naapektuhan yung employment. Tapos sasama pa yung mga international students, sasama pa yung mga skilled migrants na napupunta sa region. So very different dahil pag migrant, refugee ka, you are kulang na lang, parang permanent resident ka na eh. So lahat ng benefits nandun, yung health, yung Centrelink, lahat ng ano nandyan. Pero pag skilled migrant, ikaw ang tumutulong sa mga industry, sa farms, sa regional area na nagtatakbuhan na yung mga locals, you know, pagpunta sa mine. Pagdating dito, you have to look after your insurance, you have to look after yung schooling ng mga bata, hindi ka covered.
Wow.
So until maging press, kaya ano, and then you pay taxes too, hindi mo? Kaya dalawa-dalawa mga trabaho. They're not as scared for us refugees kasi may ano kasi tayo sa United Nations eh. Eh mga visa na kinukuha ng ang mga nag-a-apply ng visa sa Australia, about 400,000 a year eh. So karamihan dyan, mga skilled migrants, pero under ano, yung skilled migrants, hindi napapansin eh.
Mm-mm.
Kasi wala mga services provided, kahit tahimik eh, pero silang pinakamalaking dumadating.
And yung contributions po, no, sa ekonomiya.
Yes,
sa
yes. Kaya pag dumating yung mga Pilipino rito, dahil yung ating ang ginagawa namin, dahil bawat taon may Filipino community group, ano, kinukonek kagad namin, tapos sinukonek sa church, para meron kagad silang kilala at support them. Tsaka pag hindi pa sila makakuha ng bahay, dahil wala silang mga rental ano history. So may mga Pilipino, pinatitira muna sila hanggang magkaroon sila ng ano residential, yung rental history para sa mga real estate. Kasi otherwise, ang hirap kukuha ng bahay.
Mm-hmm.
Kung papayagan namang manatili ang pamilya sa Australia, naniniwala si Ginoong Garcia na maaari itong magsilbing positibong precedent para sa iba pang mga pamilyang dumaraan sa kahalintulad na sitwasyon. Posible din aniya nitong simulan ang mas malawak na diskusyon kung paanong mas bibigyang halaga ang individual na ambag sa limpunan bilang bahagi ng merit sa mga kanilang immigration considerations. Sa kasalukuyan naman, patuloy ang paghihintay ng pamilya sa desisyon ng Immigration Minister habang nananatili sila sa ilalim ng bridging visa. At yan ang ating mga ulat mula sa Toowoomba ngayong araw. At para muling mapakinggan ang ulat na yan, bisitahin ang aming website, sbs.com.au/Filipino. Ganun din sa ating Facebook page. Kung hindi pa kayo nakapfollow sa ating Instagram, puntahan kami at SBS Filipino. Magbabalik tayo para naman sa ating May Peraan. Kilalanin ang isang kababayan na nagtayo ng Montessori School. At nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa. Para naman sa ating May Peraan segment, napapanahon ang negosyo ng ating kababayan dahil back to school na ngayon. Kaya't kilalanin natin si Annibel Verhel de Dios na nagtayo ng Montessori School para sa mga batang 3 taong gulang pababa. Ano-ano nga ba ang hamon ng ganitong klaseng negosyo? Pakinggan natin ang panayam ni Christina Lazo.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang nagtayo ng bunting paaralan sa Sydney, si Annibel Verhel de Dios. Kumusta?
Hi, Dada. Kumusta? Mabuti.
Kailan ba nagsimula itong negosyo na to?
It was 2017, pero bago pa lang doon, naiisip ko na talaga, gusto ko magtayo ng sarili kong school. Or maliit, malaki, hindi, doesn't matter. Gusto ko yung matasabi kong sa akin. 10 years bago ko naisip na, ito na, sige, gawin ka na. Mahirap eh. Negosyo, di ba? Hindi basta-basta. Pinag-iisipan ko lang, like, tapos natanong ko yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko, lalo na yung mommy ko, na gusto ko magtayo ng school. So sabi niya, oh, paano yan? Mahirap yan. Then naisip ko kasi na nasa Philippines kami. Actually, yung uncle ko, may school siya, Montessori School. Nagkaroon ng inspirasyon. Kasi nasa classroom ako mga 10 taon na. Nagtatrabaho ka with infants and toddlers. Sabi ko, okay, try ko naman yung iba. Kasi iba pag yung kausap ko, mga parents, dun ako, iba na yung shift ng mind ko na gusto ko makatrabaho naman yung mga adult parents, educators. So, kaya ako nag-start na parent and child. Dun simula.
Ano ba yung pagkakaiba ng, let's say, pag-aaral ng, sa isang Montessori school versus yung traditional na paraan?
Sa Pilipinas, yung mga estudyante nakaupo. Diba? Sa classroom, nakaupo, kaharap nila yung guro. Kaharap natin, the whole day tayo nakikinig lang sa guro. Sa Montessori, yung mga bata are able to explore yung environment. Yung guro, hindi siya taga-turo. Taga-facilitate lang siya ng pag-aaral ng mga bata. So, magkaibang magkaiba. Yung mga bata ang may choice kung anong gustong gawin nila. Halimbawa, yung umaga gusto ko magdilig ng mga laman. Yung learning niya, iba compared sa traditional na may susundan ka. Ito, ang susundan yung mga bata, yung interest ng mga bata.
Parang yeah. Student-centered siya.
Self-centered. Kasi yun sa traditional schooling is very teacher-led. Okay. Ay, hindi lang sa mga bata, sa mga magulang. Ang mga bata, ganito sila matuto. So, yun sa parenting child ko, ang tinutulungan ko talaga doon, yung mga magulang. Pinapakita ko sa kanila na dito matuto yung mga bata. At iba-iba sila ng interest at iba-iba sila ng development. Hindi pare-pareho.
Mga magkano ba yung kapital na ni-raise mo papatayo ng iyong school?
So, materials mo ng furniture, mga gamit, kumbaga toys, yung tawag, 5,000 to 10,000. Hindi pa yun lahat. Yung pili lang na kailangan ko para lang sa isang taon lang na mabuhay man lang yung negosyo sa, ng isang taon, kailangan tipirin. So, 5 to 10,000.
Usually kapag sinabi nating paaralan, ang nai-imagine siguro ng mga nakikinig sa atin is that meron kang property na kailangang rentahan or may bibilin kang property. Was that part of the investment?
Yun ang pagkakamali ko. Nag-lease agad ako. Alam mo naman dito sa Sydney, di ba, mahal ang mga properties. Leasing pa lang, it was, yun ang pinakamahal. Doon ako natuto na hindi dapat ganun agad. Kasi bago pa lang ako. Ang nakatulong talaga sa akin is yung pagpa-partner sa mga school. Eskwalaan ko most na infants and toddlers, meaning under 3. So nakipartner ako sa mga Montessori schools na may preschool, yung 3 to 6. Classroom sila na bakante na pwede kong gawin yung klase ko. Sa lahat siguro na-try ko na. Community hall, cheaper siya. Mga retail spaces talaga, hindi ko i-recommend. Lalo na pa nagsisimula ka. Unless meron kang maghahati doon sa negosyo. Madami pwedeng gawin pag-partner sa mga malalaking eskwalahan.
Pagka nakipag-partner ka ba sa mga bigger schools, does that mean na kahit papano nababawasan yung control mo over yes. things?
You have to negotiate that. Kaya partner, pareho kayong makikinabang doon sa gagawin nyo. May mga schools na wala ng infants and toddlers. So ako kasi, yun ang expertise, yun ang binibigay ko sa kanila. Maraming mga families na mag-i-enroll, babies pa lang, nila, oh, may preschool pala dito. Nakaroon sila ng awareness na, oo nga no, bakit hindi ako mag-enroll dito? Eh, total, andito naman na ako, titingnan ko nga. Nagiging marketing channel ng mga schools. Wala akong gastos in terms of lease. Sila naman, wala silang gastos in terms of employee. Win-win yung agreement. Kailangan mo talagang makapag-negotiate. I think it's relationship and trust. Yun talaga yung inaalagaan ko kahit dati pa. Kahit wala pa ako sa business, yung credibility ko as a Montessori teacher. Kasi ang Montessori community, maliit lang. So we know everyone. Kaya siguro naging madali din para sa kanila na pagkatiwalaan nila ako kasi kilala nila ako. As a Filipino, maayos tayo. Yung trabaho natin, work ethics natin, iba. Iba talaga kami. Nakasulat lang doon na marketing ako. Pag may kailangan event ako na gagawin, itatag ko sila sa social media. Kung mayroon nag-i-inquire naman sa kanila na sa preschool, pero may baby o toddlers, sa kanila i-refer. Ganun na yung magandang working relationship talaga namin. Kaya hindi na ako aalis dito sa school na to kasi dyan na talaga ako. Ayoko na sa iba.
So now let's talk about yung mga risks nung pinasok mo ang ganitong klaseng negosyo.
Financial risk, number one. You won't be able to replace yung full, especially kung nag-work full-time. Kasi replace mo na yon as main source of income mo? No. Side hustle, pwede pa. Part-time, yes. Risk. And you have to make sure that you can pivot. Hindi nag-work, then, okay, paano to? We have to do something about this, then. And I think it's more of your mental health. I'm sorry. That was difficult because you have to always question yourself. Why am I doing this? Do I still want to do this? I'm not good enough. Ang kalaban mo sarili mo. Siyempre, you have to question because you're in a business. Like, kahit naman anong business, diba, na ka-question mo sa sarili mo, bakit ko ginagawa to? Kaya ko ba to? Mahirap. Siguro isang taon akong ganun. And then, wag mong pa-personal. Parents ang kausap ko lagi, hindi ko natutunan ko na, yeah, hindi ko lahat mapi-please and that's okay.
So how do you deal with parents?
Parents are your client. Pag okay kakausap, pag nakita nilang marunong ka sa bata, they can trust you, then they will come back. You just have to listen. Like, iba-iba talaga yung personalities nila. And sometimes yung mga parents, they become your friends. Naalala ka nila lagi. Like, I will still get messages from parents. Even like 5 years ago, thank you so much, Annabelle, for helping me get through Kasi, parenting is so hard. Lalo na parenting infants and toddlers in the first 3 years are the most difficult, but the most important, like that's the foundation of life. So get this right, you'll be set for life.
So 8 years na ha ang iyong eskwelahan. Tama? Or 9 na ba?
Yes, 9 pa lang sa June. Okay. Now who's counting?
How has business been so far?
It's been great, to be honest. Before pandemic, it was doing really well. But when the pandemic hit, then that, yun na. Medyo bumagal. And then, okay na siya ulit. It has opened a lot of opportunities for me. Classes ko, before, bago pala mag-start yung term, I was like, oh, wala akong enrolling. So parang, nagkakabul ako. And then later on, no, I know it will come. I'm not like, yeah, they will come. So yun. And then, consulting. I've been consulting a lot of preschools, parents as well, business owners. So, iba-iba. I had the best when I went to the Philippines last year, October. I was asked to do infant and toddler training course, Montessori training course. 3 weeks ako sa Philippines. Every year I was doing the training. I was just, it was the best. It was the best feeling. Iba ang Filipino teachers. I'm gonna say that again and again.
Dahil nga nung pumunta ka sa Pilipinas, iba yung role mo doon. Hindi ka nagtayo ng school, nagturo ka lang. So, do you see this as a way or as a plan to scale the business?
Kasi ang goal ko talaga is to be a trainer. And kasi adults that I teach about what child development looks like and the children are so capable, paulit-ulit na ako, but it's true. It's gonna be mas maayos na society natin kasi yun yung ano ni Montessori is actually education for people. Kasi diba mga bata, they don't have prejudice. They're genuine people, diba? They say what it is. So training, yes. I did the training sa Appleseed Montessori School in Makati and I've met two Montessorians, two Filipino Montessorians as well, and we were like, okay, passionate, for all passionate, we were like, let's bring Montessori to the Philippines, because usually Filipinos will go overseas to do Montessori training and that is very expensive. So we're like, why don't we bring Montessori to the Philippines? So, yung gusto ko nga lang ibalik yung natutunan ko, yung experience ko for the past, 19 years, and I've worked with a lot of adults in different countries. Ngayon, gusto ko sa Pilipinas talaga mag-focus.
Final message, Annabelle. Sa mga gustong kumita ng extra or yung mga gustong magtayo ng sarili nilang negosyo, kausapin mo sila ngayon.
Just do it. Don't be afraid to make mistakes. It's okay. It's okay to make mistakes. It's okay na mag-fail. Don't let it stop you. Mag-fail? Okay. I'm gonna do it again. And try it. If you think of something different, yeah, let me try. Pag hindi nag-work out, oh, that's okay. I'll do it again. I'll do something different. Learn. Constantly learn. Read books. Ask questions. Do webinars. Ask people more experienced than you. Just keep going. Yeah, be brave. I think everyone who goes to business are brave because it's so scary. I just want to keep continue doing this because this gives me, okay, not so much about financial profit, but it gives me a sense of fulfillment na hindi maano ng finances. And even passion. This is what I'm passionate about. I want to keep doing this until I can. So, until may mag-attend ng mga classes ko.
maraming salamat kay Annabelle Verhel de Dios. Sa uulitin, thank you, Annabelle!
Oh, naku, maraming salamat, Christina.
Papakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.